Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках не выдадены книги оповяданию.
Политрук Коломієц. Заканчэнне апавядання. Перад боем падчас гутаркі з папаўненнем, у асноўным выхадцамі з вёскі, палітрук Каламеец спрабуе знайсці словы, якія растлумачылі б байцам значэнне сталінскага загаду 227 «Ні кроку назад», і нечакана для сябе самога абяцае, што пасля вайны не будзе калгасаў.
Шмат хто з байцоў той дзень так і не паснедаў, некаторыя не паснедалі ніколі. Як за чырванелага небакраю выкацілася адразу спякотнае сонца, зноў наляцелі хенкелі. Хвілін 20 яны дзяўблі бомбамі дашчэнту паруйнаваны раз'езд, пасля пуці па абодва бакі ад раз'езду. Разбілі паходную кухню, што тулілася збоч ад абгарэлага штабелю шпалаў. Толькі самалёты адляцелі на захад, як са стэпу паявілася пяхота з бронетранспарцёраў. Воддаль у прасяным полі транспарцёры спыніліся, а пяхота кінулася да задымленых руінаў раз'езда. І тады з фланга ударылі запраўленыя ваткай гразёю максімы. За імі пачалі дружна бахаць вінтоўкі. Саратаўцы ўжо паспелі акапацца ў неглыбокіх вузенькіх норах акопчыках і, не спыняючыся, білі і білі па просу. І от дзіва, немцы пачалі па адным перабягаць назад да сваіх транспарцёраў, якія ўжо давалі задні ход. Галоўнае выстаяць. Галоўнае выстаяць, паўтараў ці то ў думках, ці то ўслых, аглушаны бамбёжкай палітрук Каламієц, што побач з кампалка туліўся ўсё ў той жа глыбокай варонцы. На яе дне да пояса засыпаны зямлёй знерухомеў над сваім апаратам баец-тэлефаніст. Але сувязі, здаецца, не было. Палітрук і кампалка адчувалі тое, ды не пыталіся, думаючы, што, можа, гэтакі лепей. У такім няпэўным становішчы ім лепей было без сувязі. Яе адсутнасць вызваляла іх ад кепскіх дакладаў і начальніцкага гневу. Лаянкі таксама.
А пасля былі і яшчэ дзве бясконца доўгія атакі. Немцы разбілі на правым флангу «Максім» і зачапіліся за дымны ад шпалаў канец раз'езда, дзе былі стрэлкі. Тады той самы Арцюх з групай сваіх і саратаўцаў падабраўся пад агнём да стрэлак і гранатамі выкрыў немцаў з-за шпалаў. Пад вечар неяк паволі ўсё сціхла. Немцы з проса кудысь прапалі, з'ехалі ў іншым накірунку ці што. Стараной у небе ішла самалётная гайня. Падобна, хейнкелі бамбілі суседнюю станцыю. Кампалка з запыленым, аброслым светлаю шчэццю тварам павярнуўся да свайго палітрука і з нейкай дзіцячай радасцю ў вачах мовіў: «Выстаялі? Ага». «Ну», – коротка адказаў палітрук, чамусьці, аднак, не падзяляючы ягонай простадушнай радасці. Менавіта з таго часу, як у прасяной ніве пахаваліся немцы і паволі аціхла бязладная страляніна на раз'ездзе, у палітруковай душы заварушылася трывожная вужака сумнення. Учора ён быў амаль упэўнены, што не перажыве гэтага дня, да яшчэ пад такім строгім загадам, і дбаў толькі пра адно – выстаяць, не даць гэтым байцам пабегчы, здаць немцам раз'езд. І вось не пабеглі і не здалі. Нечакана і ён ацалеў, і нават не паранены. І жывы і радасны камандзір палка. Але…
Ну, нашто яму было ўначы гаварыць пра тыя калгасы? Як яшчэ пацямнела, на раз'езд прыскакаў конны пасыльны са штаба дывізіі і перадаў вусны загад генерала адысці да станіцы. Памятаючы іншы загад, кампалка яму не паверыў, запатрабаваў пісьмовы загад. Але пакуль пасланец ездзіў па стэпу, са штаба прыцягнулі дрот, і неўзабаве кампалка пачуў знаёмы генералу голас. Сапраўды, камдыў загадваў адысці. Мабыць, сталася так, што хоць полк і выстаяў, затое не выстаяў суседні, і немцы бралі дывізію ў абцугі. Трэба было спяшацца. Бойцы торопко закидали землей шестерых забитых у окопчиках, узяли на руки 20 пораненых. Уже у абсолютной темроди колонны рушили тирастеп до станицы. Саратовцы перемешались со старыми стрелками и молчки тягнулись все разом, на ходу жуючи сухары. Напереди от усіх ішоў камполка і поруч з ім апануроны палітрук. Ён правильно прачуваў свой лёс. Як толькі полк увайшоў у станіцу ля садка, дзе учора збіралася папаўненне, іх спыніла група камандзіраў. Тут быў начальнік штаба дывізіі, яшчэ некія чыны. Камполка далажыў пра іхныя справы і над штаба пахваліў полк. Але адзін ці два камандзіры з яго штабной групы падышлі бліжэй да калоны, і той, што быў наперадзе, камлюкаваты чалавек у камандзірскай фуражцы, спыніўся каля палітрука. «Каламеец?» – нягучна спытаўся ён, зблізку узіраючыся ў палітрукоў твар. «Я. Прайдзёмце са мной». Каламеец зразумеў усё. То быў начальнік асобага аддзела дывізіі. Той аддзяліў палітрука ад палкавой калоны і павёў кудысь на падворак да хаты – сцяна якой цьмяна бялела за кветнікам. Болей палітрука каламійца ў палку не бачылі. Мы закончылі чытаць апавяданне «Палітрук каламіец». А зараз слова самому аўтару. Васіль Быкаў пазнаёміць вас з апошнім фрагментам апавядання, якое дало назву ўсяму цыклу «Сцяна».
Ён ціха патузаў дзверы, паштурхаў плячом. Тыя нават не скрануліся ад яго слабой сілы. Тады ён кінуўся адсюль у другі бок, выціўшыся аб штосьці ў цемры, апынуўся на бруку. Моцна пабіў калена, ускочыў і знерухомеў у палахлівым здзіўленні. Над ім у змрочнай шэрані неба высіўся знаёмы сілуэт шыбніцы, амаль над самай галавой невысока звісала вяроўка петля. Пад ёй быў збудаваны драўляны падмостак, на які ён і наткнуўся ў змроку. Выйсця адсюль не было. Бянтэжаны і знясілены, ён ціха апусціўся долу. То быў поўны тупік. Пастка за ім зачынілася. Надзея, што вяла яго гэтулькі часу, у вачавіткі змарнела і раптам сканала. Ён яшчэ жыў, але толькі нейкаю часткай свае істоты. Жыць у турме не мела сэнсу, памерці таксама не большы сэнс. Добра б не нарадзіцца зусім, але, на жаль, тое ад яго не залежала.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава. У перадачы «Чытальная заля» кожны аўторак, чацвер і нядзелю.